croeso cynnes i'n cyfres newid sbon gohebu ar sy'n edrych ar sawl elfen wahanol o newidurau yng Nghymru. Rydyn ni'n gyffroes iawn am ein podlediad cyntaf ac yn enwedig bod ni'n cael cwmni Thomas Livingston, sydd bennaeth un o'r gwleidyddol BBC Cymru yma yn Llandaf.
Ie, wrth gwrs, person pwysig iawn yn enwedig am bod ni nawr yng nghanol ymgyrch etholiadol. Ond yn gyntaf, gael gyflwyno fy hun, fi yw Maleri, dwi'n dod o'r Hendi, ddim yn bell o Lanelli, ac yn astudio Cymraeg a Newyddiadureth ym Mhrifysgol Caerdydd.
A fe enw i yw Llion yn reidiol o Gerdydd ac yn astudio Newyddiadureth a Chyfathrebu ym Mhrifysgol Caerdydd. Ac mae'r podlediad yma yn gyfle i ni i drafod y arbenigwyr yn ei meysydd.
Ac yn ei plith wrth gwrs, yma Thomas Livingston. Diolch o galon i chi am ddod i siarad gyda ni heddi. Felly gan i ddechrau, allwch chi ddisgrifio bach o'ch cefndir newyddiadurol i ni?
O, right, oce. Okay. Dwi wedi bod yn gweithio yn y maes newyddiadurol nawr am bron i 20 mlynedd. Fi sy'n y coleg yn Llundain. Tra ni nawr, ni'n gwneud profiad gwaith lle ni'n gallu. Rhaid papurau'n Fleet Street fel y gwrdd i brynu. A wedyn nes i gael swydd cyntaf fel gohebydd dan fforddiant gyda'r Western Mail yng Nghaerdydd yn 2001. A wedyn fi es i Newcastle am gyfnod yn hyfforddi ar y cwrs hyfforddi yma. A wedyn unwaith oedd hynny wedi gorffen yn ôl yng Nghaerdydd yn 2 flynedd ar y Western Mail. Fi sy'n gweithio fel gohebydd i'r Press Association yn y Cynulliad wedyn am 2 flynedd. A wedyn 2005 es i San Steffan fel golygydd gwleidyddol ar y Western Mail. A nes i weithio yn San Steffan am 5 flynedd. A wedyn des i weithio ar y BBC wedyn yn misiwn ar 2011. A gohebu wedyn am rhyw 2-3 mlynedd a wedyn symud i'r ochr reoli wedyn fel golygydd cynorthwyol i ddechrau a nawr fel penneth yr uned ers 2 flynedd.
Felly sawl etholiad ydych chi wedi bod yn gweithio arno?
Ie, cwestiwn da, o'n i'n neud y maths bore yma. Yr etholiad cyntaf nes i unrhyw fath o waith ffurfiol arni oedd yn 2001. O'n i'n neud profiad gwaith bryd hynny ar bapur The Independent yn Llundain. A hwnna'n gyfnod hollol wahanol. Yr stori fawr bryd hynny oedd bod yr etholiad y hun wedi cael ei ohirio am fish ac sy'n clwy traed ar genne. Ond ti hwnti o'n i ddod yr actual ymgyrch yn eitha diflas. Nath cydwadwyr ennill un sedd yn ychwanegol i gymaru ar etholiad blaenorol. Nath ddim lot o bobl bleidleisio, nath ddim lot o bethau newid y dweud y gwir. Dwi'n ddim wedi bod yn wir am bob etholiad ers hynny. Mae wedi mynd yn fwy diddorol dros y cyfnod, felly nes i gyfri mae hwnna'n 6 etholiad cyffredinol ohonyn nhw'r 6ed. Mae hwnna rhyw 45 etholiad cynulliad mewn hwnna a o leia 2 referendum hyd yma.
O'ch chi'n sôn fyna, falle mae nad pob etholiad sy'n hollol gyffroes, ond a'i nefoedd yw cyfnod etholiadol
chi'n fel arfer? Ie, rili. Unwaith sy'n gweud bod e ddim, mae dwi'n hoffi etholiad yn gyda gwir, rili. Mae fel cwpan y byd yn y pêl-droed neu rygbi, bobl sy'n hoffi gwleidyddiaeth, rili. Felly mae'n lot o waith, mae pobl yn gweithio oriau hir, mae'n teithio rhwng rwlar ac yn y blaen, ond ti o'n tynnu mae pobl yn joio, yn cyfle i'r sort of inner statl o mas mewn i'r gyflwyr. Un o'r heriau fi, a dweud y gwir, dwi'n trio cadw hwnna in check, tyma bach yn gyfle, yn siŵr bod ni'n trafod pethau sydd ddordeb i bobl normal, a ddim jyst i bobl sy'n obsessed gyda'r gwleidyddol.
Yeah.
Ac i ddim ymlaen o hynny, ac o'r ffystyr bod y ddoliad yn gyfnod mor gyffroes, mor ddifur. Sut mae'r un o'r gwleidyddol yn cynllunio ar gyfer y fath y gwleidyddiadau?
Mae'n sort of twin track, os lycwch chi, yn sy'n ni'n paratoi ar gyfer etholiad. Mae'r bethau ffurfiol sy'n gallu cael eu trefnu. Mae'r trefnu pethau i deledu yn enwedig yn gallu bod yn gymhleth iawn. Mae'n benderfyniadau pwysig iawn i wneud ar ddechrau cyfnod yn yw beth ni'n mynd i wneud ar noson yr etholiad, faint o bobl sydd angen, ble mae'r arian yn mynd i gael ei wario, hefyd ble ni'n mynd i fynd ar trafodaethau teledu, gan mo'r rhain i'n bethau pwysig unwaith ni'n penderfynu ble ni'n mynd, mae'n anodd newid ar fyr rybydd. Felly mae'n benderfyniadau mawr i wneud ar y dechrau fel yna, a bod hwnna'n effeithio ar gaelod pobl o ble mae pobl yn mynd i fod. A wedyn, ar yr ochr arall, mae'n gwestiynau mwy creigol falle ynglyn â pa fath o straeon ni eisiau ymdrin a beth mae'r gynulleidfa angen gwybod, sut ni'n cyrraedd pobl falle sydd ddim yn gwylio rhaglenni newyddion trafodiadol ar y teledu, sut ni'n cyrraedd pobl sydd dim ond yn ymgymryd ar newyddion ar ei ffonau symudol er enghraifft, a beth ni'n gallu gwneud sy'n wahanol. Felly dwi'n meddwl, o gymharu ar etholiad ddiwetha, ond dim ond 2 flynedd a hanner yn ôl, dwi'n meddwl bod ni wedi cynnig lot mwy er enghraifft ar newyddion online, mwy o stwff rhyngweithiol lle mae pobl yn gallu edrych lan pwy sy'n sefyll neu etholaethau nhw a hefyd beth pwysi yn pleidio ac yn y blaen, mae hwnna'n haws i gyrraedd, dwi'n meddwl na fi oedd yn y gorffennol. mae'r penderfyniadau yna am ymlaen hefyd yn ogystal â'r stwff mwy swmpus ynglyn â ble mae'r lori yma'n mynd i fod ar pumed o dachwedd neu beth yna.
A chi'n sôn am newidiadau, datblygiadau. Beth sy'n newid yn yr ystafell newyddion i hunan pan fo'r etholiad yn cael ei alw?
Un o'r pethau mwyaf difyr neu anifyr falle, yn i'r BBC YouTube, mae wastad fwy o bobl na sy'n o gadeiriau a ddesgiau. Mae hwn yn wir o unrhyw swyfa BBC, unrhyw le ymrydau. Dwi'n gweld un yngyrfa. Felly, beth sy'n braf yn un atholiad yn hyn swydd i, dwi'n cael lot mwy o bobl i ddod mewn i weithio neu bethau gwahanol. Ond y pentost yw ble mae pawb yn mynd i eisiau. A mae'r adeilad yma yn Llandaf, dwi ddim yn delfrydol. Mae mor hen nawr a mor amwys mewn ffordd. Rydyn ni fynd ar bulldozers i fi blwyddyn nesaf. Ni'n symud adeilad i sgwar canolog yng Nghanol Gaerdydd. Felly un o'r newidiadau yw sut ni'n trio slotio pawb mewn stafell fach, y prif stafell newyddion sy'n gwneud rhyw fath o synwyr yn strwythurol. Ond beth sy'n newid yn mwy creiddiol, meddyliol falle yn stafell newyddion yw bod pobl falle sy'n ddim yn gweithio ar straeon gwleidyddol yn ystod gyrfa o ddydd i ddydd yn dod i mewn i'r mix tymor bach yn trio cyfrannu i beth ni'n gwneud i gyfro'r etholiad. Mae'r cohebwyr arbenigol yn gwneud straeon un ar etholiad, ond mae yna ohebwyr cyffredinol hefyd yn goffa'r helpu hefyd. Felly mae'r operation newyddion i gyd falle yn troi sylw at yr etholiad.
Ac oedd sôn hefyd fyna am cyfranwyr a gohebwyr newydd sydd o bosib ddim fel arfer yn defnyddio meisydd gweudyddol ar gyfer gohebiaeth. Mae yna reolau penodol mae'n rhaid i bobl ddyrun yn yr etholiad y does.
Oes, a un o'r heriau sy'n wyrebu fi fel penneth yr uned yw darbwyllio bobl bod y rheol yma actually ddim mor gymhleth, does dim angen cael ofon o'r rheolau darlledu o gwbl. Maen nhw'n dweud gwir, dwi'n meddwl bod nhw wedi dod yn gliriach ar hyd y blynyddoedd mewn haws i'w dilyn. Yn ei hanfod, i gyd i ni trio wneud yw roi tegwch i'r pleidiau i gyd, a trio roi rhyw fath o sylw cyfrannol i'r pleidiau. Dwi'n ddim yn golygu bod chi'n wneud un cyfweliad gyda bob plaid yn gyfer pob un stori, ond ar draws y cyfnod etholiad, chi'n gorfod dangos bod yna rhyw elfen o degwch wedi bod i bob plaid. Mae'n dipyn o ddadle ni na y pleidiau llai bob etholiad a ddylen nhw'n cael mwy o sylw na maen nhw'n ei gael. Yn yr etholiad yma, mae'r canllawiau yn dweud bydd ddylen ni roi sylw teg i'r pump prif blaid yn Cymru, sef Plaid Cymru, Plaid Lafur, Ceirwadwyr, Democratiaid Rhyddfrydol a Plaid Brexit, a wedyn rhoi llai o sylw ond sylw teg i bleidiau eraill sy'n sefyll. Yng Nghymru mae hwnna'n golygu'r gwirfion i bob pwrpas. Dwi'n gweld bod UKIP yn sefyll tro hyn, Do Change UK yn sefyll chwaith. A rhai o'r pleidiau bach eraill wedi diflannu tro yma hefyd. Felly yn yr ystyr yna mae wedi bod ychydig yn haws. Ond ni yn cymryd y pethau yma, ddifrin yn goffo cadw cyfri o pwy sy'n ymddangos ble dwi'n gweld bar chat neu pie chat ar y ddiwedd bob wythnos i checo bod ni ddim wedi gwneud lot gormod yr un plai neu dim digon yr un arall. A lle mae yna wendidau ni'n trio mynd i'r afael ar un.
Chi'n sôn wrth gwrs am degwch yn sicr yn flaenoriaeth. Pa mae'r anodd yw hi bobl felly gael y gwir am bolisi a'r pleidiau?
Ie, mae hwnna'n gwestiwn da iawn. Mae hwnna rhywbeth, dwi'n meddwl hwnna wers wnaethon ni ddysgu yn yr etholiad diwethaf, felly ni ddim wedi llwyddo i wneud hynny ddigon. Felly ni wedi adeiladu er enghraifft o'r brand o'r reality check a trio defnyddio hwnna llawer mwy a fod yn llawer mwy heriol. Pa mae gwleidyddion wedi gweud rhywbeth neu cyfrinno rhyw bolisi, wel wedyn pori trwy yn fanwl iawn a darparu rhyw erthigol online neu rhoi gohebydd ar yr awyr i esbonio, wel dweud y gwir, dyw'r honiad yma ddim cweit yn gywir. Be ti'n ffeindio fel arfer yw mae'r honiad yn lled gywir. Mae yna rhyw wirionedd i'r ffigwr, ond mae yna rhyw spin ychwanegol gwleidyddol iddi. Er enghraifft, fi'n gweld y Blaid Lafur dros y dyddiad diwethaf yn cael ei herio ar y ffigwr yma bod teulu mynd i fod rhyw 6,000 o bunnoedd y flwyddyn yn ar ei ennill, os dwi'n blaid lafyr yn ennill. Wel, mae yna elfennau o wirionedd yn y ffigwr yna, ond mae angen herio ychydig bach. A dyna'r union fath o beth mae cynulleidfa fawr wastad yn dweud ni, dyna beth maen nhw'n moyn i'r BBC neud, jyst dweud nhw ydy hyn yn wir neu beidio. Na'r weithiau nid yn lle ni yw dweud os dwi'n honiad yma'n wir neu beidio, ni'n gallu cynnig mwy o atebion ei ffordd i bobl i benda rei drost o'i hunain ydy pethau'n wir neu beidio.
Ac wrth bari am y gwir, ydy hi'n anodd i fod yn ddiddiad?
Dwi ddim yn ffindo, a dwi ddim yn meddwl bod yng nghydweithwyr i'n ffindo i'n arwydd i bod yn ddiddiad yn bleidiol. Mae jyst yn rhedd sydd gennym chi a rhywbeth sy'n cael ei wasgu mewn i chi os chi'n gweithio ar y BBC. Be sy'n anoddach weithiau, a dwi'n meddwl bod ni'n well yn hyn na fi o'n i felly yn yr ethonau diwetha a yn y gorffennol yw herio ychydig bach mwy, herio ychydig bach mwy ar yr awyr a dweud, wel na, dwi'n meddwl quite yn gywir ydy, beth am y ffigwr yma, beth am hyn, nid dyna wedwch chi yn y gorffennol. A mae hwnna wedi dod yn rhywbeth cryfach, dwi'n meddwl, mae'n dod mwy yr amlwg yn yr etholiad yma.
A beth am y pleidiau? Ydych chi'n gweld bod nhw'n ymddwyn yn wahanol yn ystod ymgyrch?
Mae nhw'n gallu... Mae'n rhaid cofio, mae nhw i gyd am bwysau hefyd. Mae lot o bobl yn rhoi bywydau weithio'r pleidiau yma. Weithiau mae bwoliaeth nhw'n dibynnu ar ganlyniad yr etholiad. Felly mae nhw'n dan bwysau hefyd. Yn gyffredinol, dyna ddim yn bihafio'n wahanol, ond mae yna fwy o intensity i'r peth. A maen nhw'n edrych yn wedi'i i'r BBC i roi cyfle teg iddyn nhw, a i ni'n gallu bod yn rhan o'r stori hefyd, fel ni'n gallu gweld gyda'r dadle yma ni'n adfod y Boris Johnson yn ddangos gerbron Andrew Neil a'i peidio.
Ac i adeiladu ar y pwynt na, ydych chi'n dieddol o gael llawer o gwynion gan y peidio?
Ni'n cael rhai cwynion. Dwi hyn hyn, dyn ni ddim wedi cael cymaint sy'n meddwl yn yr etholiad yma a trwyddiwetha. I ni fel arfer yn cael rhai cwynion sy'n lle'n rhoi yn y categori dydych chi ddim yn hoffi mhlaid i gymaint a dwi'n hoffi'r blaid yma. A does dim lot o sylwedd i'r cwynion yn ni. Ond mae pob cwyn o sylwedd yn cael ei drin ddifrifol iawn gan y BBC a ni yn edrych mewn iddyn nhw craffu arnyn nhw weithiau. Dyn ni byth yn dadle bod y BBC yn berffaith a byth yn gwneud camgymeriadau, weithiau ni yn gwneud camgymeriadau. Ond yn gyffredinol, dyn ni ddim yn cael llawer iawn o gwynion hyd yma. Othnos i fynd, pwy o'r beth.
Hyd heddi, i chi'n gweld bod etholiadau wedi newid dros y blynyddoedd?
Ydyn, maen nhw. Pan ddechreuais i ohebu ar etholiadau, oedd y pleidiau'n cynnal cynadleddau'r wasg bob un bore. A mae hwnna wedi hen diflannu. Yn aml iawn, chi'n gweld, mae dal i ddigwydd bod rhai o'r pleidiau'n mynd ar bws o amgylch, yn mynd â newid i ddiwrnod gyda nhw, mae hwnna'n digwydd yn llai aml. A'r peth mawr sydd wedi newid yw twf cyfryngau cymdeithasol a newidion ar-lein, lle mae'r pleidiau nawr yn tynnu lot o'r neu defnydd o'r rheini ar gyfer trio cyrraedd grwpiau o bobl. A mae'n anodd iawn i newid i ddiwrnod nawr gadw trac ar beth mae'r pleidiau'n dweud wrth grwpiau wahanol. Yn wedyn tywod gyda hysbysiadau ar Facebook a bethau fel yma, so mae hwnna wedi newid. A yn yr ystyr yna, mae etholiadau falle ar lawr gwlad yn rhywbeth llai gweledol. Dwi'n cofio pan o'n i ifanc ac yn un o'n dechrau ar yngyrfa, ond yn gweld lot mwy o bosteri a byrddiau lan bob man, hyd yn oed mewn etholiaethau nad oedd yn ymylol o gwbl. A dwi'n ei ddim i weld gymaint nawr, sy'n meddwl. Mae pethau trafodol fel hustings lleol yn dieddol dal yn ddigwydd. Ond mae'r ffocws, mae'r shift o ffocws i beth sy'n digwydd yn breifat rhwng y pleidiau a'r etholwyr unigol ar-lein trwy Facebook, trwy'r cyfryngau cymdeithasol. Hwnna yw'r newid nawr, dwi'n meddwl.
A ydych chi'n credu ar hyn y bryd bod Cymru'n cael digon o sylw yn yr ymgyrch?
Ydy Cymru'n cael digon o sylw. Wel, yn sicr dwi'n meddwl mae BBC Cymru wedi rhoi lot o sylw i faterion Cymreig dros yr etholiad. Dwi ddim yn siŵr, dwi'n meddwl mae Cymru'n cael tipyn o sylw, felly wneud y bach mwy o sylw iddi. A'r her mawr, dwi'n meddwl, yw i newid y dirwyr o Lundain i ddeall ychydig yn well beth sydd wedi ddarganoli, beth sydd heb, a sut mae'r cyd-destun wleidyddol a dweud y gwir yn wahanol yn Cymru i gymharu â Lloegr. Dwi'n meddwl bod pawb sy'n gweithio yn Llundain ar yn deall bod yr Alban yn wahanol yma. Lot wedi digwydd yn yr Alban sy'n 5 mlynedd ddiwetha. Mae dealltwriaethau da o hynny. Dwi'n ei ddim quite mor wir am Gymru, dwi ddim yn meddwl. O wedi dweud nawr, dwi wedi gweld lot o bethau dar Sky a BBC a Channel 4 sy'n wedi dod i Gymru a wedi mynd at graidd beth sy'n digwydd mynd yn ymwneud.
Ydych chi'n teimlo bod y cyfnod etholiadol yn gyfle i addysgu pobl am wleidyddiaeth yng Nghymru, yn enwedig falle o gofio'r diffyg dealltwriaeth am ddatganoli?
Ydy mai, a dwi'n gobeithio bod ni wedi trio wneud hynny ychydig yn yr ymgyrch. Un o'r sgyrsiau ni'n cael bob tro mewn etholiad yw beth mae pobl eisiau gwybod. Ar ymchwil i ni wneud, wrth gwrs, mae pobl wastad yn llawn digon clyfar i ddeall beth sy'n digwydd, ond dwi'n wybodaeth greidog lle ddim gyda nhw. A dyna ni wedi anghofio falle y gorffennol. Dwi'n meddwl ni wedi gwneud well job tro hyn o roi lot o wybodaeth sylfaenol ger bron pobl, fel bod nhw'n gallu edrych lan pethau sylfaenol iawn fel prima ar etholiaeth, beth mae'n ei lygu, pwy sy'n sefyll yn fy etholiaeth, beth yw polisiau pleidiau i gyd. Mae'n lot haws cael gafel ar y bethau yna ar wefan y BBC nawr, na falle fi oedd un yn gorffennol. A'r her, wrth gwrs, bob amser yw trio esbonio bethau mewn ffordd sy'n gwneud synnwyr i bobl ond hefyd sy'n dalu sylw nhw hefyd. Os gwrs, mae pawb yn brysur, a lle pawb sy'n ymddiddori yn wleidyddiaeth cymaint â chi a fi. Felly mae angen dalu sylw nhw a esbonio mewn ffordd gryno iawn hefyd.
Ac wrth sôn am y diddordeb gwleidyddol yna, ac wrth ystyried bod ni yma heddiw fel myfyrwyr ac yn rhan o'r gynhedlaeth ifanc. Sut ydych chi yn crybwyll a phobl ifanc? Ydych chi'n credu bod pobl ifanc wedi dangos diddordeb yn yr etholiad?
Ni wedi bod yn teithio ledled o wlad, a dyn ni ddim wedi ffynnu'n anodd i gael pobl ifanc i leisio bar yn boed yn ni rhan o gynulleidfa mewn rhaglen drafod neu mewn vox pop ar y stryd ac yn y blaen. Dwi'n ffynnu bod pobl ifanc llawn gymaint o ddiddordeb a nhw'n genedlaeth arall y dweud y gwir, a mae'r pynciau maen nhw'n ymddori ynddo chydig yn wahanol. Mae yna lot mwy, falle ni'n clywed mwy am bethau ynglyn â'r amgylchedd, ynglyn â addysg, a pethau fel yna falle pan ni'n siarad gyda pobl ifanc i gymharu a falle pobl hun. Ond dwi ddim yn derbyn tywa bod pobl ifanc, a ddim yn diddordeb, nid yna'n brofiad i o gwbl o weithio ar etholiad.
Wel, yn amlwg fel myfyrwyr newyddiadureth, mae'r ddordeb mawr gyda ni yn newyddiadureth. Felly, beth fydd eich top tips chi ar sut i ohebu ar y ddoliad?
O, na ni. Mae'n bwysig i glywed gan y gwleidyddion. Mae'n rhaid chi herio'r gwleidyddion. Mae'n rhaid cyfle iddyn nhw, maen nhw'n trio am swydd. Mae'n rhaid cyfle teg iddyn nhw roi pitch i'r bobl, a mae'n rhaid chi herio beth nhw'n gweud hefyd. A'r ail beth yw, mae'n rhaid chi glywed gan bobl yr etholwyr hefyd, mae'n ddwy ochr i'r stori yn y fe. So, newch chi byth glywed, newch chi byth ffynnu mas beth sy'n digwydd mewn unrhyw etholaeth, neu unrhyw etholiad cyffredinol heb fynd i'r llefydd a siarad â pobl.
Diolch yn fawr iawn am eich amser.
Dwi'n gwbl, pleser.
Ie, wel, Thomas, beth oedd ar gyffriadau di o hynny?
O'n i'n meddwl o cael mewnwelediad i safbwyntiau gwleidyddol helaeth, ac yn benod yn ynglyn ar diddordeb y gynhedlaeth ifanc mewn gwleidyddiaeth. Dwi'n credu mae yna tueddiad eitha cryf, eitha cyffredin i diystyru pobl ifanc fel garfan o bobl sydd wedi cael eu dadrithio gan gwleidyddiaeth a dyn nhw ddim yn ymgymryd gyda fe'n ddigonol. Felly i gael llais arbenigwr, i gael safbwynt arbenigwr i ddweud mae yna diddordeb mas a mae pobl yn ymgymryd gyda gwleidyddiaeth, wel, dwi'n credu bod hynny'n gret.
A mae'n teimlo fel cyfnod cyffroes i bob newyddiadurwyr, felly bod mwy o newyddiadurwyr yn cael cyfle i ymgymryd a gwaith yn yr etholiad, ac wrth gwrs y beinoriaeth yn ei gael pethau'n gywir, yn enwedig i sefydliad fel y BBC, lle mae pobl felly yn dibynnu ar eu darpariaeth nhw i gael gwybodaeth helaeth am yr etholiad.
Bendant.
Felly dyna ni am heddi, diolch i chi am rando, a byddwn ni nôl gyda phodlediad arall, gyda ffwnc arall ac arbenigwr arall yn fuan iawn. Diolch.